Marika toko fahavalo. Fampitombona mofo fandrony. Olona tokony ho efatra arivo no nomena hanina. Marika toko fahavalo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tamin'izany andro izany, no nibetsaka indray ny vahoaka teo, sady tsy nanakohanina izy, dia nantsoin'i Jesosy anatina azy ny mpianany ka nilazany hoe: mahaonenareo vahoaka, fa ateloana izay no nitoerany taty amiko, sady tsy manakohanina izy. Ko raha ampidiko ho any an-tranony mbola tsy nihinana izy, dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe: aiza no hahazoana mofo aty anefitra hahavoky reto olony reto? Ary izy nanontany azy hoe: misy mofo firy any aminareo? Ary hoy ireo: fito. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray ny mofo fito izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony ny mpianany mba harosiny. Dia narosiny teny anoloan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorany ireo dia nasainy narosy teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangony ny sombitsombi ny sisatsilany ka nisy fito sobiky. Ary tokony ho efatra arivo ireo, dia nampodiny izy. Tsy misy famantarana avy any an-danitra ho an'ireo izay tsy te hino. Marika toko fahavalo, andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary niaraka tamin'izay dia niondrana tsambo kely izy mba amin'ny mpianany, ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanota. Ary ny fariseo nankany dia niady hevitra taminy, ary nakafana azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary ny sainty mafy ampanahy Jesosy ka nanao hoe: nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ty taranaka ity. Ary nandao azy izy, dia niondrany indray ka lasa nankeny ampita. Mitandrina tsy ho azony masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Heroda. Marika toko fahavalo, andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Ary tsy tsaroan'ireo ny hitondra mofo, ka tsy nisy teo tsambo kely afa-tsy mofo ray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe: mievera ka mitandremy ianareo, fa ndrao azy ny masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Heroda. Ary niarany saina izy ka nanao hoe: nitsy nitondrantsika mofo nga izany? Ary Jesosy nahalala izany, dia nanao taminy hoe: nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo dimy no novakiko ho an'ny dimy arivo, firy arina moa ny sombitsombiny nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy roa ambin'ny folo. Ary raha ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, firy sobiky moa no sombitsombiny nangoninareo? Dia hoy ny mpianany: fito. Ary hoy izy taminy: mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo? Fanasitranana jamba iray tany Betsaida. Marika toko fahavalo, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony ka napetrany taminy ny tanany, de nanontaniny hoe izy, mahita zavatra va ianao? De niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona fa to azo ny fijeriko azy saingy mamindra. De napetrany tamin'ny masiny indray ny tanany, de nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe, aza makao an-tanàna. Manaiky sy miaiky Petera fa Jesosy no Kristy. Marika 8:17 hatramin'ny 13:30. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary no niteny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, ataon'ny olona ho iza moa? Ary izy nanao taminy hoe, Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany anankiray amin'ny mpaminany, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? De namaly Petera ka nanao taminy hoe, ianao no Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'olona. De nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavi ny loh olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, de ho vonoiny ary rehefa afakateloana de hitsangany indray izy. Ary nahariary ny tsara no filaza zany teny zany. Ary Petera nanohina azy tanila kely de niteny mafy azy. Fa izy niodina de nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe, mankanesa tu vokry Satana, satria tsy misy saina zay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ny sarany tokony aloha mba ho mpianatr' Jesosy. Marika 8:14 ka hatramin'ny 8:30. Ary nantsoiny anatina azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, de hoy izy taminy, raha misy ta hanaraka de aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy de ahavery azy. Ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara de hamonjy izany. Fa inona ny soa azo ny olona raha mahazo tontolo zao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omeny olona ho takaly ny ainy? Fa na iza no omenatra sy ny tenitro amin'ity taranaka sady mijangajanga ny manoto ity? De omenatra azy tsosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina.